Assalomu alaykum bolajonlarim. Hoynahoy bugun ham qanaqa ertak eshitarkimiz deb poylab o'tirgansizlar a? Mana men hozir sizlarga bir choli kampir va ularning nevaralari Oyqiz haqidagi ertakni aytib beraman. Jimgina o'tirib eshitinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda bir chol bilan kampir bo'lgan ekan. Ularning Oyqiz degan yakka-yagona nevaralari bo'lib, go'dakligida ota-onasidan yetim qolgan ekan. Shuning uchun ham choli kampir nevaralarini "Oy qizim, oydin qizim" deb erkalab, asrab, avaylab katta qilisharkan. Lekin Oyqiz bobosi bilan buvisi erkalashgani bilan tantiq bo'lib taltayib ketmas ekan. Oyqiz shunday yaxshi qiz ekanki, hatto u xulqi bilan odamlargagina emas, osmondagi oyga ham, yulduzlarga ham, dalalardagi o't o'lanlarga ham hammaga birday yoqarkan. Agar Oyqiz biror yerdan o'tib qolganday bo'lsa, anvoyi gullar uning oyoqlari ostiga poyondoz bo'lisharkan. Nima bo'libdi-yu? Bir yili Oyqizning oyday yuzi sekin asta so'lg'in bo'la boshlabdi. Ishtahasi bo'g'ilib, darmoni qurib, chehrasi borgan sari zafaronday sarg'aya boshlabdi. Buni ko'rgan bobosi: "Uff! Yakka-yu yagona, suyangan tayangan dasyor qizimizdan ajralib qolmasak edi" deya qayg'iribdi. "Ha, belimiz buchayib, kishimiz tushib, qarib qolgan chog'imizda yomon bo'ldi-da", debdi buvisi cholning gapini ma'qullab. Oyqizni ne-ne tabiblarga ko'rsatishmasin, ne-ne donishmandlardan maslahat olishmasin, hech qanday foyda bo'lmabdi. Chol bilan kampirning tashvishlari oshgandan oshib boribdi. Buni ko'rgan Oyqiz: "Bobojon, buvijon, ko'p g'am qilavermanglar, tuzalib qolarman" deb ularga taskin berarmish. Ular bo'lsa unga bildirmaslik uchun: "Yo'q, Oyqizim, hech qanaqa tashvish qilayotganimiz yo'q" deyisharkan. Chol bilan kampir nima qilishlarini bilmay g'am qilib o'tirishsa, qayerdandir Oyqizning dardiga biz malham bo'lamiz, bobojon va buvijon, degan ovoz kepti. "Iye, kampir, quloq solchi, bu qanday ovoz?" debdi chol sergaklanib. "Men ham quloqlarimga ishonmayapman", debdi hayron bo'lib kampir. Boyagi ovoz yana takrorlanibdi: "Oy qizning dardiga biz malham bo'lamiz." Chol bilan kampir yaxshilab tinglashsa, ovoz bog'ning oyog'idagi g'allazordan kelayotganimish. Ikkovlari o'sha yoqqa yugurishibdi. "Hey, Oyqizga malham bo'laman deyayotgan kim u?" so'rabdi chol. "Biz, bug'doy boshoqlarimiz", degan ovoz kepti daladan. "Iye, sizlar qanday qilib malham bo'lasizlar?" so'rabdi chol yana ham ajablanib. "Avval bizni o'rasiz, xas-xashaklardan tozalaysiz, keyin qopga solib, tegirmonga olib borasiz. u yerda un qilib tortib berishadi. Keyinchi, keyin shoshib qolib so'rabdi chol. Keyin buvimlar o'sha undan yaxshilab shirmoy non yopadilar, deyishibdi shovullashib bug'doy boshoqlari. Zora qizalog'imiz tezda tuzala qolsa deb chol bilan kampir ishga kirishib ketishibdi. Bug'doylarni o'rib, yanchib, un qilishibdi. Undan hali qanday qilib non yasashni bilishmas ekan. Shunda ular nima qilishlarini bilmay o'ylab qolishibdi. Shu mahal kech kirib, osmonga barkashday bo'lib oy chiqibdi. Oy ularning o'tirishlarini ko'rib, "Hoy bobojon va buvijon, nimaning tashvishini qilyapsizlar?" deb so'rabdi. "Eh oy mama, dardimizga davo topib ber. Oy qizimizning dardiga malham bo'ladigan nonni qanday yasashni bilolmayapmiz?" debdi chol. "Beozor, aqlli, dasyor oy qiz uchun har qanday yordamga tayyormiz. Nonni xuddi menga o'xshatib yasanglar. Shunda juda chiroyli bo'lib chiqadi," javob qildi oy. "Nonning yuzini xuddi bizga o'xshatib chakinglar," deyishibdi yulduzlar. Shu payt yer ham tilga kirib debdi. "Ona qizim oy qizga, mening eng yaxshi tuprog'imdan tandir yasanglar." Quyosh bo'lsa, "Bobo bilan buvi, to odamlar olov yoqishni o'rganib olishguncha men sizlarning tandiringizni qizitib beraman. Ish qilib oy qiz tuzalib ketsa bo'lgani," debdi. Chol bilan kampir ularning aytganini qilib non tayyorlashibdi. Tandirdan shirmoy non oydakkina bo'lib pishib chiqibdi. Oy qiz shirmoy nondan yebdi-da, soppa-sog' bo'lib ketibdi. Xursand bo'lganlaridan chol bilan kampirning boshlari ko'kka yetibdi. "Rahmat hammangizga, qizimizga malham bo'lganingiz uchun rahmat," deyishibdi minnatdor bo'lib. Mana bolajonlarim, ertagim ham tugadi. Yana yangi ertak bilan ko'rishgunimizcha, xayr. Endi o'rinlaringizga borib, orom oling.